spyrjaði hvort þú myndir nokkuð Steingrím og Gerði.
Það maður ég nú mjög óljóst eftir. Því sem að ég maður nú óljóst eftir því sem að honum var sagt. Hann þóttu göngumaður mikill, fór mikið í fjallgöngur. Vissi að það var mjög gaman af því að fara slíkar ferðir. Hann fór oft í Hvannadal. Einu sinni ætlaði hann að fara í Hvannadal. Og fara þó inn úr Klukkugili. En Klukkugili er mikið gil sem eða gljúfur sem að er frama við Hvannadal, tengir eiginlega Hvannadal sama við Steinasandinn og í Klukkugil er, í Klukkugili er áin hérna Kaldakvísl eða Dalsá eins og hún er kölluð fyrst meðan hún rennur fram í gljúfrið en svo þá kemur út úr gljúfrinu þá er hún orðin Kaldakvísl og sannarlega er hún köld mjög þetta er samansafn af kaldaversu lindum úr Hvannadal og stundum er einhver vottur af jökulmóríinni en það er nú En kuldi hennar stafa nú ekki að því held ég, heldur fyrst honum staf kaldaverslu lindunum sem að hún er til orðin nú. Hann fór á einu sinni inn, allan að fara inn úr Klukkugili og allar leið inn í Hvannadal. En á leiðinni varð fyrir hún foss og það hár, hárkletturinn sem að fossin kom niður af, að hann komst ekki upp fossinu, upp með fossinum og varð að snúa þarna frá og hætta við að fara í Hvannadal með þessu móti. Annars hefði það geta verið talsverður tímasparnaður hefði það mátt takast að fara þarna upp. Því að farið var í Hvannadal venjulega, þá þurfti að fara nokkuð hátt upp, sem sagt upp á gljúfur barminum alveg, og það var nokkuð mikil brekka sem þurfti að fara til þess.